Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Gumagawa ng pag-aksyon ng mga estado laban sa mga bumalik na mga travelers na tumatanggi na magpasuri para sa coronavirus habang nasa quarantine. Ito ay matapos na makaranas ang Victoria ng pinakamataas na biglaang pagtaas sa bilang ng mga kaso mula ng unang bahagi ng buwan ng Abril. Sa tampok na ulat ni Jennifer Liu na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Ang Victoria ay nakapagtala ng 41 o 41 na bagong kaso ng COVID-19. Minamarkahan nito ang 11 magkakasunod na araw ng double digit na pagdami ng mga kaso. Hinihikayat ng mga opisyal ang mga residente ng mga hotspot sa Melbourne na magpasuri o sumailalim sa COVID-19 testing, nagpadala ng mga mensahe o emergency text messages sa mga nakatira sa Keilor Downs at Broad Meadows. Humihingi ang pamahalaang estado ng legal na payo kung ito pa ay dapat na ipatupad sa mga return travelers o yung mga bumalik sa pagbiyahe sa ibang bansa na magpasuri habang sila ay nasa hotel quarantine. Sinabi ng Deputy Chief Health Officer Annalise Van Diamond na mga naka-quarantine mga travelers ay hindi naman naging sanhi ng community outbreaks sa ngayon.
The evidence in Victoria remains that we have not had community cases or community transmission linked to people leaving hotel quarantine, that the current program is really very successful. So whether it becomes mandatory or not, there's a really large number of questions. And we are continually working on our processes to really encourage people to uptake the testing that is offered to them in Victorian hotels.
Ito ay matapos na ang mga otoridad sa Victoria ay nag-ulat ng nasa 3% ng mga overseas travelers ay tumatanggi na sumailalim sa COVID-19 testings sa kabila ng ilang beses sa pag-alok sa kanilang 2 linggong pananatili. Ang New South Wales ay mas may matatag o mas mahigpit na paninindigan kung saan ang estado ay nakapagtala lamang ng 6 bagong kaso. Ang mga returned international travelers na tatanggi na masuri o magpatest sa 10 ng kanilang hotel quarantine ay ma-extend o papalawigin at papahabain ng 10 pa ang kanilang quarantine. Sinabi Liberal MP na si Trent Zimmerman sa ABC, yung mga tatanggi na magpatest o magpasuri ay dapat hindi napayagan na bumalik sa Australia.
Frankly, I think it's recklessly indifferent of people that are in quarantine not to agree to have a test because we've seen the number of people that are in quarantine testing positive is obviously a lot higher than the rest of the population. And so I think it's time that if people are going to be so indifferent to their fellow citizens that not only do we make testing compulsory in those hotel rooms, but we even actually make it mandatory before people get on a plane coming back to Australia.
Ngunit sinabi ni Federal Treasurer Josh Frydenberg na ang usapin ng pagpapasuri o testing para doon sa mga naka-quarantine ay dapat na desisyonan o pagdesisyonan ng mga estado at mga teritoryo. Hinihikayat ng ginawang Frydenberg ang mga tao na magpasuri kung sila ay may anumang sintomas o sila ay nababahala.
It's very important that people do put themselves forward to have these tests. Because ultimately, if someone gets the coronavirus, they're endangering the lives of others across the community.
Ang Queensland ay nakatakdang gumawa ng desisyon kung tatapusin na ba nito ang mga restrictions sa border. Yan ay magdedesisyon sa araw ng Martes, 30 ng Hunyo. Sinusuportahan naman ni punong Ministro Scott Morrison ang isang Northern Territory-style border opening kung saan kasama rito ang pag-quarantine para doon sa mga nanggaling sa mga virus hotspots. Sinabi ng Premier ng Queensland, Anastacia Palaszczuk, ang Queensland ay tinitignan na mas mapabilis ang muling pagbubukas ng mga hangganan o border, ngunit ang pagtaas ng outbreak sa Victoria ay nakakabahala.
We don't want a second wave, and we don't want that community transmission here. But having said that, we are going to give everything serious consideration. The Chief Health Officer will be providing government with her advice, and we'll be taking on that advice.
Ang South Australia naman ay naghahanda para sa potensyal na pagdami ng infeksyon habang daang-daang mga travelers ay nagbalik sa estado nitong weekend. Mahigit 250 pasahero sakay ng rescue flight mula Mumbai via Singapore ay dumating sa Adelaide Airport kung saan ang mga ito ay nanggaling mula sa India at Indonesia. Sinabi ng Ministro ng Kalusugan ng Estado, Stephen Wade, lahat ng mga travelers ay dapat na magpasuri bago sila papayagan na umalis o lumisan sa isolation. Sinabi ni Ginoong Wade na 5-10% ng mga dumating o arrivals mula sa ibang estado ay nasuring positibo. Ibig sabihin, ang South Australia ay maaaring makakita ng nasa 25 bagong kaso.
We have more than 300 returning Australians arriving in Adelaide this weekend. And I just wanted to make it clear to South Australians that we should expect to see a number of new cases in South Australia in the next week or so.
At manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.